Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Dhegeystayaal, subax wanaagsan ku soo dhawaada warka subaxnimo Radio Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku talagashay sidii loo horumarin lahaa maamulada ka jira dalka dhinacyada ay ka mid tahay maaraynta dakhliga iyo maamul wanaagga. Dowladda Mareykankan waxa ay ka hadashay weerarkii dhowaan lala intay saddex kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo howlgalkaasi lagu dilay maleeshiyo ka tirsan ururkaasi Al-Shabaab. Magaalada Rabaad ee dalka Maroykan waxaa ka socda shir ay isugu yimaadeen wadamada xubnaha ka ururka Jaamacadda Carabta, iyadoo shirkaasina sanadkan dowladda lagu saarayay si shaqooyin loogu abuuri lahaa dhalinyarada wadamada Jaamacadda Carabta. Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay wadaan ay sheegeen inay wadaan howlgallo lagu furay wadooyinka xiran maleeshidaasi ee soo gala degmada Baraawe. Tan iyo markii dowladda Kenya ay ku sheegtay inay xirayso xirooyinka Dadaab iyo Kakuba oo ay ku jiraan qaxooti nus milyan tiradooda ka badan tahay, ayaa waxaa isoo taraya baaqyada ku aadan dowladda Kenya loo jeedinayo inay go'aankaasi ka laabato, iyadoona dadka Soomaaliyeed qaar ka mid ah dibadbaxa go'aankaasi ugu soo horjeedaan ay dhigeen. Waxaa socda dadaallo lagu mideynayo manaahijta waxbarashada dalka oo ay waddo wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa kuwa maamulada ka jira dalka, iyadoo sidoo kalena dowlad goboleedyada iskaashi arrimahaasi ku aadan ay wadaan. Wararkeena caalamiga dhegeystayaal, waxaa ugu waaweyn maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ICC ayaa dowladda Uganda waxa ay ka dalbatay inay xirto madaxweynaha dalka Sudan General Cumar Xasan Al Bashir oo haatan ku sugan waddanka Uganda.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Subaxnimo Jimcaha 13-ka bisha 5-aad ee May sanadka 2016, intaasi qodobadii wararkeena uga doorkoonaya ayaan haatan warkii oo dhan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku talagashay sidii ama inay hormariso maamulada ka jira dalka dhinacyada ay ka mid tahay maaraynta dakhliga iyo dowlad wanaagga. Mas-uul ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka oo maalintii shalay magaalada Tal Muqdisho seminar dowladda hoose xamar dhanka maaraynta maamulka iyo dakhliga uga hadlayay ayaa sheegay in qorshaha wasaaraddu uu yahay mid ku talagashay sidii loo horumarin lahaa dhinacyada ay ka mid tahay maaraynta dakhliga iyo maamul wanaagga guud ahaanba maamulada ka jira dalka.
Sida aad la socotaan, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya waxay ku talagashay in ay dhammaan dalka oo dhan, hadday aan lahayn gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinka kulli, inay samayso ay ka faydayso dhinaca tayada siday u maamuli lahaayeen kharashaadka dowladaha hoose. Horey 2015 ayay ku soo bilowday markii ugu horreeyay tababarkan horey ayaa loo qabtay wasaaraddu qabatay, waxaa ka faa'iideysay agaasimayaasha degmada gobolka Banaadir oo kala duwan dhinaca dakhliyada. Haddana ka waxaa kii labaad waaye oo hadda la qabanayo 2016 shanta maamulada Sacuudi, isagana waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan gudoomiyaasha iyo inta hore aan ka qayb qaadanin agaasimayaasha gobolka Banaadir. walaalayaal, waxaan idinku ku maalin rajaynaynaa sida aad u adkaysateen shanta maalmood aad uga faa'iidaysateen. Wasaaraddana mar walba waxay macnaha u taagan tahay inay tayeyso sidii cid waliba ay iyadu macnaha u maarayn lahayd kharashaadkeeda, ilaa kharashka u baahan yahay marka ugu horeydo sidii aad u qaadan lahayd inaad taqaano, marka labaadna sidii aad u bixin lahayd kharashka. Intaasi marka haddii aad aqoona sidii aad u qaadan lahayd iyo sida aad u bixin lahayd waa dhibaato. Marka intaas macnaha ayaan isku xil saarnay in macnaha ka faa'iidaystaan oo aad bartaan. sida la socotaan wadanka muxuu ahaa wadan dhisan dowlad macnaha central leh nan walba ay u baabahay 25 sano ee lasoo dhaafay dadkii aqoon lahayd oo aqoon u lahayd waxaanay macnaha ama dalkay ka tagtay ama way dhumatay ama way buqdaba marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dad arrintan usoo istaagi kara oo dhalinyaro in la helo sidaas ayay marka wasaaradda arrimaha gudaha waxay u go'aansatay inay samayso macahad lagu tababaro shaqaalaha dowladda waa mutali jirnaa inaan samayno waxaa ka wada tasha doona insha allah wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamul goboleedyada oo dhan sidii macnaha loo hirgelin lahaa macadkaas ujeedadiisu ay tahay in marka ugu horeydo sida aad la socotaan wadanka waxaa iska jiray cid walba waxay samaynaysay mashruuc yar isu diyaarsanaysa oo leedahay waxay la isticmaalaan ku bixinaa maalin ama laba maalin waxaa laga yaabaa kii shar aad qaadato oo kalena inay wadato macnaha ujeedadu marka waxay tahay in la ilaaliyo in waxyaabaha la yidhaaho overlap macnaha kii shar aad qaadato hadana mid kale ugu soo celiyo hadana qof kale iga soo celiyo si in lagu warto
aada ba mahadsan yahay kaasi waxuu ahaa mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya dowladda maraykankana waxa ay ka hadashay weerarkii dhowaan lala egtay saldhig kooxda al-shabaab ay ku lahayd deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyadoo howlgalkaasi lagu dilay tiro ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab wararka laga soo saaray wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ee pentagon ayaa lagu sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalkaasi maraykanka oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ay howlgal ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida la sheegay ama lagu sheegay warkaasi qoraalka koox yar oo ka tirsan ciidamada dowladda maraykanka ayaa howlgalkaasi qayb ka ahayd waxaana la sheegay in lala beegsaday ururka al-shabaab maleeshiyaad ka tirsan oo la sheegay in lacago sharci daraa ay ka qaadayeen deegaan baadiya oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya oo ay sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda dalka maraykanka dhinaca difaac u qaabilsan ninkaasi lagu magacaabo captain david javis weerarka intii uu socday ayaa waxa ay sheegeen in lagu dilay ama weerarkaasi lagu dilay sida ay tilmaameen 15-20 ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab halkaasi ku sugnaa oo la sheegay sidoo kale diyaarado ay ka qayb qaateen weerarkaasi afhayeenka bentcon ku hadlay ayaa intaasi ku daray in ciidamada maraykanka goobta weerarka lagu fuliyay ay ka agdhawaayeen islamarkaana ay sheeda kala socdeen halkaasoo uu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ay sidoo kale qayb ka ahaayeen dowladda maraykanka ayaa sheegtay in 10 ka mid ah askarteeda ay ku sugayeen soomaaliya islamarkaana ay gacan siinayaan ciidamada midooda afrika ee soomaaliya koolgala waxaana ay sheegeen in weerarada sidan oo kale ah ee lala beegsanayo ururka al-shabaab hogaamiya ama horjoogayaashooda ay yihiin qorshayaasha lagu cirib tirayo kooxdaasi magaalada Rabat ee dalka Morocco waxaa ka socda shir ay isugu yimaadeen xubnaha ururka jaamacadda carabta iyadoo shirkaasina sanadkan diiradda lagu saarayo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dhalinyarada wadamada jaamacadda carabta oo la sheegay in shaqooyin la shaqo la'aan ay ku haysato dowladda soomaaliya waxaa ugu qayb galay shirka jaamacadda carabta safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka cumaan cabdirasaaq taano waxaana uu sheegay in soomaaliya shirkaasi arrimaheeda si aada looga hadlay islamarkaana arrimaha dhanka dhalinyarada marka laga hadlayo inay soomaaliya si weyn loo soo qaaday waxaana safiirka oo v oda qaybta soomaaliga la hadlay uu ka hadlayaa shirkaasi iyo waxyaabaha guudahan uu ku saabsan yahay
kulankan wuxuu ahaa waxaa kasoo qeyb galay 22 dal oo jaamacadda carabta ah ujeedadiisuna waxa uu ahaa laam ka mid ah laamaha jaamacadda carabtu ay leedahay laamaha ugu muhiimsan ee la yiraahdo maamul wanaaga iyo shaqo abuurka ayaa meesha ku kulmay magaalada Casablanca wuxuuna ahaa kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa da-yarta gaar ahaan wadamada maaragtay burburku soo gaaray ee soomaaliya ay u horeysay in wadankooda gudihiisa shaqo abuur loogu sameeyo tababar maxaahi tababar laga furo kadibna hay-ado shaqo abuur ah loogu sameeyo dalka gudihiisa iyo in dalalka bixiya shaqooyinku ay fursado shaqo siiyaan. Dhinaca shaqo abuurka marka laga hadlayayba waxaa la isla soo qaaday in fara badan dhalinyarada xag jirka noqonaysa ama gelaysa dagaalada aan qiimaha badan ayaga ugu fadhiyin ay tahay rajo la-aan u muuqata, sidaa daraaddeed in dhalinyaradii shaqo loo abuuro si ay u yeeshaan rajo nololeed oo cusub. Soomaaliya maanta aad baa lagu falanqeeyey, waxaan dhigi karaa qodobka koowaad bay ahayd waxaa lambar laba ahaa dalka Yemen iyo Syria oo lambar saddex laga dhigay. Waxaa la yiri waxay ka mid tahay iyadu dalalka kasoo kabanaya hadda dagaaladii dowlad dhexana samaystay, waxaana laga dhex abuuri karo haddii la tayeeyo dowladda laftigeeda lala dagaalamo musuqmaasuqa lagala shaqeeyo qaabkii loo abuuri lahaa maamul wanaag, in markaas ay dhalinyaradeedii rajo fiican oo dhaama waddanka hadda ku dhex jira burburka sida Yemen iyo Syria oo kale ay dhaanto Soomaaliya, sidaa daraaddeed xoog loo saaro sidii wax looga qaban lahaa, sidii dhalinyarada looga horjoogsan lahaa in ay rajo la-aan ugu biiraan wax fara badan oo maaragtay noloshooda mugdi gelinaya. Waxaan kala noqonaynaa waxaa laisla soo qaadi doonaa lagu gabagabaynahayo, marka gabagabadaasna waxaa lagu qaadan doonaa go-aamo. Go-aamada lagu qaato fulintoodii baan la noqonaynaa haddii allayna, waxay tahay in dhinaca beeraha, kalluumaysiga, waxa la yiraahdo ganacsatada yaryarka ah, ganacsato loogu abuuri lahaa maalgelin yar inta loo siiyo oo ama dayn iyo deeq labadaba isugu jirta, in la siiyo maaragtay lagu jiheeyo wax soo saarka dadka qaarkood, qaar in lagu jiheeyo wax soo saarka beeraha, qaar in lagu jiheeyo warshado yaryar oo warshadahan yaryarka ah maaragtay la yiraahdo garab rarasada ah sida sinsinta iyo samaatinta, waxyaabaha dalku soo saara sidii warshadaha fudud ee broseska dhow maraya loo siin lahaa oo loogu deeqi lahaa ayaga oo gurub gurub la isugu ururinayo. Fikrado saasaha islaas raafahaya, laakiin ururintu waxay noqonaysaa haddii alleyno si gaarata arrinka looma fokus garaynin, laakiin waxay ka mid ahayd oo si guuto wada taabanaysay rajo la-aanta keenaysa inuu qofku ku tallaabsado wax noloshiisa mugdi gelinahaya. Taasna waxay soo gelaysaa tahriibka soo gelahaya dagaalo ku biirida dagaalada dalka gudihiisa iyo diladiisaba oo qaarkood ilaa Suuriya iyo Yeman iyo hadda Soomaali fara badan ama ay ku la-aanahayaan ama ka dagaalamahayaan laysla soo qaaday. Marka si guud bay u taabanaysaa in maaragtay loo abuuro rajo u diida ama ka hortagta in ay noloshooda haligaan.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya dalka Cumaan u fadhiya Cabdirasaaq Tano ayuu ahaa. Maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoosena waxa ay sheegeen inay wadaan howlgallo lagu furayo wadooyinka qaar ee degmadaasi soo gala oo ay xireen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa wariyeynaa Maxamed Cali Juba waxa uu telefoonka kula hadlay isagoo markaasi ku sugnaa deegaan bannaanka ka degmada Baraawe oo howlgalka wada furista ay ka wadeen.
In aan isku xirka wadada u dhexeyso buulumarada wadada kasoo baxeyso ilaa iyo Baraawe inaan waxaahay ammaankeeda xaqiijino, aan isku xirno tuulooyinka u dhexeeyo Baraawe ilaa iyo meesha hadda kuu sheegayo buulumarada inta u dhexeeyo meesha laga soo bilaabo tuulada la yiraahdo Maringue ee hadda aan joogno ilaa iyo Baraawe. Yani xarunta laga xukumo waa Baraawe, saas daraadeeda waxaa rabnaa inaad tuulooyinkaas dhammaan maamulo aan u sameyno oo hoos yimaado maamulkeeni degmada Baraawe. Saas daraadeed maamul aan soo magacaabnay, maamulkii aan soo magacaabay maanta keena ma garad.
Maamulka muxuu ka koobanyahay markaad magacaadeen?
Maamulku waxa ka kooban yahay maamul oo tuulada yani wakiil loogu ahaado baaxida tuulada ka turjumaado ammaanka tuulada yani waxay ka bedelaan sidii hore isku xirka bulshada ay hagaajiyaan guddoomiye iyo waxaan u sameynay iyo dhowrqfado guddi la shaqeyso xaalada kribood manolba kasoo gudbiyo bulshada qeybada kala duwan isku keeno dowladnimada yani iyo wanaageeda tusiyaan magarad.
Waa tahay meeshaad ku sugan tihiin xaaladeedu waa sidee?
ما شاء الله بقولكي بقول سفر عن الوصول بي سوى نفسنا أقول حبذا ونقول ما دعينا رنتي دول نمج عارك موقت برشدة كنا دول مريقوان مقرد
taniyo markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xireyso xirooyinka dhadhaabi ka kuma oo ay ku jiraan dad nusmaliin tiradooda ka badan tahay oo Soomaali u badan ayaa waxa soo baxay baaqyada xukuumadda Nairobi loo jeedinayo ah inay ka laabato go'aanka isla markaana ay sii wado martigelinta qaxootiga deegaanadaasi ku dhaqan waxaana sidoo kale la sheegay in dad qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku jira xirooyinkaasi ay dawlad wax ugu soo horjeedaan go'aanka Kenya ay ka dhigeen waxaa la sheegay in dawlad baxay isugu yimaadeen tiro ka mid ah qaxootiga ku jira xirooyinkaasi maalintii Khamiista la soo dhaafay kaas oo ay ugu soo horjeedaan go'aanka dawladda Kenya ee ku sheegtay in xirooyinka dhadhaab iyo kakuma ay ilada albaabada u laabi doonto muddo gaaban gudaheed waxaana go'aankaasi oo jimcihii kan ka horreeyay ay ku dhawaaqday dawladda Kenya ay isku sheegtay in ammaankeeda ay u walaacsan tahay waxaa go'aankaasi markii uu soo baxay baaq u jeediyay ama ka hadlay arinta mise go'aanka dawladda Kenya dawladda Mareykanka oo sheegtay in Kenya looga baahan yahay inay u hoggaansanaato waajibaadka caalamiga ka saaran ilaalinta qaxootiga iyo inay sii wado martigelinta qaxootiga muddada dheer halkaasi ku sugnaa sidoo kale hay'adda qaramada midoobay dhanka qaxootiga u qaabilsanaya UNHCR ayaa dawladda Kenya ka codsatay inay go'aankaasi ka laabato isla markaana dhibaato ka dhalan karto haddii dawladda Kenya sida ay go'aankaasi u sheegtay u fuliso dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay go'aanka ama baaqa dawladda Kenya ay ku sheegtay inay xirayso wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto haddii dawladda Kenya go'aankaasi ay ka dhabayso isla markaana dad fara badan oo haatan halkaasi ku jira ay dhibaato u geysan karaan kooxda nabadiidka Al-Shabaab waxaana go'aankaasi oo la sheegay in dawladda Kenya sanayn markii horeysay ay ku dhawaaqday inay xirayso go'a xirooyinka dhadhaab iyo kakuma waxa sidoo kale ay ku dhawaaqday sanadkii hore si ay muddo gaaban gudaheed ay dib ugu laabatay waxaa jiray heshiis saddex geesood oo u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya Kenya iyo hay'adda UNHCR kaas oo sanadkii 2013 la gaaray waxaana UNHCR ay sheegtay in wixii markaasi ka dambeeyay ay dalka Soomaaliya dib ugu laabteen dad qaxooti oo tiradoodu ay ka badan tahay 10,000 oo ruux kuwaas oo la sheegay inay haatan ku laabanayaan ama ay ku sugan yihiin gudaha dalka waxaana dawladda Kenya lagu cadaadinayaa inay go'aankaasi ka laabato ah inay xirayso xirooyinkaasi ay ku jiraan dadka qaxootiga oo muddo rubuc qarni ku dhow halkaasi hooy ay u ahayd waxaa socda dadaallo lagu mideeyay manaajinta waxbarashada dalka kaas oo ay wado wasaaradda waxbarashada dalka oo kaashanaysa kuwa maamulada ka jira dalka ayadoona sidoo kale dowlad goboleedyada iskaashi dhanka arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ay sameeyaan cabdi faarax juxa waxa uu ka tirsan yahay waxbarashada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka puntland waxaana uu ka hadlaya dadaallada haatan socda
maamulada iyo dawladda dhexmayaan suuqa xagga waxbarashada inay kala shaqeeyaan inay ugu waayaan arrimaha isdhaafsadaan ee ka soo qaad dhawaan waxa iskaashi xagga adeega bulshada ah waliba xagga caafimaadka iyo waxbarashada isdhaafsaday oo kala saxiixday Jubbaland iyo Puntland kooxdii ugu horreysana dhawaan ayay tababar ku soo dhameysteen magaalada Gurwe oo xagga waxbarashada ah sidoo kale hadda waxaan diyaarinaynaa maamulada kale oo Koonfur Galbeed iyo Galmudugna iyagana sidoo kale aan fadhina marka istiidiyadana waa isku xiriirnaa dawladda dhexe iyo wasaaradaha waa isku xiriirnaa iyo maamuladana waa hawl weyn oo waqti dheer u baahan in tayada waxbarashada si dhab ah wax looga qabto dhabtii waayo waxaan kuu sheegay inaysan weli xaggii manaahijtii iyo siyaasaddii education act-iga xagga shuruucdii waxaa hagi lahayd inaysan weli dhammaystirnayn dhinaca dowladda federaalka xaggeeda dhinacna waxaa laga wadaa in iskuulladii la badiyo oo iskuulo fadan badan la furo oo accesska la xoojiyo oo ciyaal badan waxbarashada ay ka qayb qaataan dhinaca kalena hadee tayadu waa mawduuc kale oo sidiisa u weyn oo ah in macalinkii la tababaro environmentigii la hagaajiyo marka waa hawl socota laakiin maaha hawl maalin lagu qaban karo jaamacaduhu waa mawduuc kale weyn horta anigu dee la taliyaan ahay ama runtii khabardeed inaan wax ka geeyo mooyaane maahi in go'aan ka gaaraya siyaasadaha jira oo dowladda dhexe iyo dadka mas-uuliyiinta ahba ka ahaan talo unbaan ka siinaya laakiin arrimaha jaamacaduhu waa mawduuc aad u weyn oo runtii dee xamar oo kale wax ku dhow sideed tobaneeyo jaamacadood baa ka furan Puntland tobaneeyo Soomaaliland in badan waana wax ku yimid dadaal ay dad is xilqaamay ay sameeyeen xilliy kale gidisan marka in si dabah loo wajaho oo la tayeeyo oo komishinada loo sameeyo oo la fariisiyo oo ay tayadu ay ka jawaabaan ama ay noqoto waxbarashadu waxbarasho runtii soo saari karta dad xirfad leh oo shaqada ay heli kara oo noloshooda ka maarayn kara waxaan filayaa inay noqon doonto geedi dheer waa mowduuc aad u muhiim u ah marka laga hadlayo waxyaalaha mudnaanta la siinayo marka waxbarashada la eegayo marka mowduucyada xagga deegaanka oo kale soomaaliya hadda ay tahay dal deegaankiisa runtiisa dayac badan ee uu ka jiro oo loo baahanyahay waxbarashada ay ka dhex muuqato muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanku waa qayb muhiima dadka reer guuraaga ah oo loo baahanya waxbarashada in la gaarsiiyo dad badan oo qaxootiya baa jira kama jiro waxbarashadayada ruuxeeda inay gaarto gabdhaha oo runtii meelaha qaarkood si fiican aysu soo tarayeen laakiin loo baahanyay il gaara in lagu heba ayaa jirta arrinta dhaqanka ama soomaalida sunadeedii iyo astaanteedii oo iyada ruuxeedu ay ka mid ah meelaha daawaca weyn uu gaaray dhowr iyo labaatanki sano oo dalka soomaalida wada ugu dhexay ka maqnayd waxyaalahaasoo dhammi waayo waxyaalaha la rabo in lagu dhex waa iidaanka waxbarashada oo la rabo inay iska dhex muuqto iyo ruuxeed saxa gaara xog loo saaro
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ICC ayaa dowladda uganda ka dalbatay inay xirto madaxweynaha dalka suudaan jeneraal cumar xasan al bashiir oo haatan ku sugan dalkaasi uganda uganda waa inay u hoggaansanaataa waajibaadka caalamiga ka saaran inay xirto madaxweynaha dalka suudaan kaas oo lagu eedeeyey xasuuq bani aadnimo waxaa sidaasi sheegay maseni wayeki oo ah madaxa gobolka geeska afrika u qaabilsan hay-adda amnesty international oo la hadlay wargeysa standard madaxweyne albashiir ayaa ku sugan dalka uganda isagoo ka qayb galaya caleemsaarka madaxweynaha dalka uganda yoweri kaguta museveni waxaana la sheegay in sida reuters laga soo xigtay in laba maalin booqasho qaadan doonta uu ku joogo taas oo ugandana ay dhagaha ka furaystay oo baaqa ay u soo jeedisay maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ee madaxweyne albashiir lagu eedeeyey inuu xasuuq geystay ICC ayaa warqadda lagu soo xiray madaxweyne albashiir soo saartay sanadkii 2009kii markii 2009kii lagu eedeeyey inuu xasuuq ka geystay bani aadnimada ka dhana gobolka galbeedka dalka suudaan ku yaala ee darfur waxaana albashiir eedeymaha ICC uu ku sheegay kuwo ay siyaasadii ka dambeysay islamarkaana aan sal iyo raatoona lahayn si la mid a dalka uganda waxaa sidoo kale tan iyo markii ICC ee warqadda lagu soo xiray albashiir soo saartay ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay dalka koonfur afrika markii shirk weynihii wadamada afrika uu ka qayb galay madaxweyne albashiir taas oo koonfur afrika laga dalbaday inay xirto taas oo dowladda south africana ay sheegtay inaysan xiri karin madaxweyne albashiir hase yeeshee markii dambe maxkamadda sare ee dalka koonfur afrika ay go-aanka dowladda koonfur afrika ay qaadatay ku sheegtay mid laga galay qaranka islamarkaana mar haddii loo ogolaado inuu albashiir uu waddanka ka baxo iyadoo uu jiray go-aanka maxkamadda ICC dowladaha south africa ama koonfur afrika uganda ayaa qayb ka ah saxiixa maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ee heshiiska rome lagu unkay islamarkaana waxaa uu waajib ama ay sheegeen ama waajibku waa inay u hoggaansanaadaan go-aanka maxkamadda ICC waxaana horey u jiray in guud ahaanba inta badan wadamada afrika ay si aada ugu soo horjeesteen go-aanada ay soo saarto maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ICC oo ay sheegeen in keliya hogaamiyaasha afrika ay bartilmaamaysato dhegeystayaal warkii subaxnimo waad ka dhageysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa igintay